ukusokolola. Echipandwa chalenga ikumilimo na pavula. Panu mayaifi, na umfuile kwati kuvilikisha kwevumba likalamba mumulu. Baleti.
Aleluya! Ipusukiro no vukatana makafya kwa lesa Yesu. Icho ifya upingu shifya kufya chine, kabili ifya bulungami. Pakuti apingu ile chilende mukalamba. Walelu fyanye chalo kubulale lale vwakwe. Kabili alanduile umulopa wabasha bakwe kumino ya mwana kashi.
No muku ualenga ibili. Vatile.
Aleluya.
Nechu shichakwe chile nina umuyayaya umuyayaya. Elio abakalamba ama kumi yabili na vane. Nefya mweo fine. Fyawi ile panchi. No kupepalesa uwa ikala pachipuna chabufumu. Afiti.
Amen. Aleluya.
Neshiwi liafumine muchipuna chabufumu aliti.
Tonde nilesa Yesu wa malumbo. Mweba shaba kwe bonse. Mweba mutina haba nono na bakalamba.
Kabili na umfuile kwatilishiwi liebumba likalamba. Kwatilishiwi liamenshi ayengi. Kabili kwatilishiwi liafibulukutu fyamfula ifyakosa. Lileti.
Aleluya. Icho shukrule sa Yesu wa makayonse. Ateka. Tusekelele no kwanga. Tupele no muchi nshukuri wene. Icho wishile uwinga bwa mwana wa mpanga. No mukashi wakwe na ipekanya. Kabili umukashi aperwe ukufuale isha kolokondwe. Isha abeka, isha wama. Pantu isha kolokondwe miri mwe ya lungama. Iyava mushilo.
Elio ati ile kuline.
Lemba. Auti. Bali shuka bala aliko kuisa kumulalilo wa uwinga bwa mwana wa mpanga.
Kabili ati ile kuline.
Aya, mashu yene yene ya kwa lesa.
Elio na wile kumakasa yakwe kukumupepa. Nao ati ile kuline.
Awe, ichotecho. Ndi mushamu biyo. Kabili umu nabo wabamu nonko. Aba kwa tobu nte buwa kwa Yesu. Pepa lesa. Pantu unte buwa kwa Yesu. Mupa shiwabuka sesema.
Kabili na mweni omulu. Na uchenama. Moneni kabalwe wabuta. No wikelepo uitwa wachishinka kabili wachine. Na mubulungami emo ale pinguila no kulwa. Awame nso yakwe luwi ngulwa mulilo. Na pamuto wakwe pali ngala ishingi. Akwe teshina ili alembelwe ili otakuli uwalishiva. Kano umuine. Na afualela ya ili atumpi kwa mumulopa. Neshina liakwe nichevo chakwalesa. Ne milalo ya mumulu ile mukonka. Ili paliva kabalwe ababuta. Na abafualesha kolokondwe ishabuta buu. Ishawama. Na mukanwa kakwe mulefu molu panga uluatwa. Ulua kumako inko. Akashichemena kunkonto ya chela. Anyanta no mwaku kamine miangashi. Umuachipiu chabukali wakwa lesa wa makayonse. Kabili akwete ishina ili alembelwe pela liakwe na petanta liakwe.
Infumu ya shamfumu. Kabili shukuru waba shukuru.
Kabili na mwene malaika na iminina mukasuba. Na wabilikishe shiwili kalamba. Ale sosa kufyuni fyonse. Ifi pupuka mukati kamulu ati. Iseni. Longane ni kumulalilo ukalamba wakwalesa. kukulie mibili ya sha mfumu, ne mibili ya ba mushika, ne mibili ya ba maka, ne mibili ya ba kabalwe, ne ya ba ikalapo, imibili ya bantu bonse, abantu ngwa na abasha, aba nono na abakalamba. Kabili na mwene ichiswango, ne sha mfumu sha pesonde, ne milalo ya shiko, na filongana kukulwa no waikala pali kabalwe no mulalo wakwe. Ne chiswango cha iketwe, pamo na kasesema wabufi, uwa chitile kuchinso cha chiko, ifi shibilo ifyo alufishemo aba pokelele ululembo lwa chiswango, na aba pepele ichi mpashanya cha chiko. Ifi fibili fiapo selwe ifi amweo, mulibemba wa mulilo ule pia kulibwe lia mingu. Na aba sheleko vaipaiwe kulupanga lwa waikala pali kabalwe, ulufuma mukano kakwe, ne fyuni fyonze fiaikuite imibili yabo.